No niin, hyvää sunnuntai-aamua ja Jumalan armoa ja rauhaa. On hyvä tulla yhteen, vaikka tuo pakkanen tuolla ulkona vähän paukkuukin, mutta on se hyvä, että se tänne sisälle ei tule. Täällä on ihan hyvä ja mukava ja lämmintä. Aamulla olin menossa sinne auton luokse ja kootin startata, mutta kuinka ollakaan, niin ei sieltä kulumaa kuin mur ja siihen se jämähti ja ei lähtenyt auto käyntiin, mutta onneksi siinä lähellä oli semmoisia hyviä ystävällisiä naapureita ja sitten soitin, että olisi joku iso vaiva, jos tulisi sitten tätä meitä kautta. Ja eihän se iso vaiva ollut ja tulivat sitten siitä hakemaan, niin pääsen sitten tänne tulemaan, ettei tarvinnut lähteä ihan kävelemään. No olisin minä varmasti kerinyt ihan kävelenkin tähän hetkeen. Ihan lyhyesti muutamasta ihan viime päivän tapahtumista. Viime päivinä on ollut monenlaisia kiireitä. On ollut muuttohommia ja pakkaamista ja muuta mukavaa, ja sitten huomaa, että miten paljon tulee kaikenlaista rääsää ja röysää, ja sitten on viety kirpputorille välillä vanhempia tavaroita ja hyväkuntoisia tavaroita, ja sen muuttohommien lisäksi ollaan tehty remonttia. Ja siinä remonttihommassa mä en ole oikeastaan aikaisemmin tehnyt remonttia, mutta nyt olen tehnyt remonttia. Kerran yritin Varkaudessa, menin meidän seurakunnassa, oli sellainen vanhempi mummo, ja tämä semmoinen vanhempi pariskunta, ja heillä oli sitten semmoiset talkoot, ja minäkin halusin tuoda oman korteni käkoon, ja mentiin saunaremonttia tekemään, ja tähtsin pitkään naulla, ja suoraan meni sitten tähän peukaloon sillä seurauksella, että kynsi lähti, ja sitten 3 viikon päästä niin tärätin toisen peukaloon, ja sekin kynsi sitten lähti. Ja sitten on 15 vuotta ollut aikaa, kun en ole oikein vasaraan uskaltanut koskea. Mutta nyt on remonttityötä tehty ja totesin siinä, että esityöt ovat työllistävät ehkä eniten. Eli se vanhan purkaminen. Ja se esityö on tehtävä oikein hyvin ennen kuin pääsee varsinaista mitään uutta tekemään. Ja siellä kun liisteröitti niitä vanhoja tapetteja ja sitten irroitettiin, niin ajattelin, ihan niin kuin tuli semmoisia uskovaisia ajatuksia mieleen, että näin se on joskus myös ihmisenkin elämässä. Että joskus tulee saneerata ja tehdä omassa elämässä elämän remonttia. Ja tässä oman elämän remontissakin on myös tämä pohjatyö, kaikista tärkein työvaihe. Kyllä joku kiireeni saattaa laittaa uusia tapetteja suoraan entisen tapettien päälle, mutta anna olla, kun valo tulee ja auringonvalo tulee, niin se kyllä paljastaa sen, onko pohjatyö tehty hyvin. Elämän remontissakin tulee entiset tapetit ottaa pois. Se voi olla kipeä työvaihe, ja me tehtiin tuon Arton kanssa, niin Arto aina rohkaisi minua, tuo Lätin Arto, että tämä on just se työvaihe, että kun ei näy mitään tulosta, ei tule mitään muuta kuin roskaa. Niitä kun vetelee ja roskaa vaan tuli hirveästi, ja mä sanoin, hyvänen aika, että eikö tämä roska lopu koskaan. Mutta kyllä se sitten loppui sitten, kun oltiin 1,5 viikkoa sitä roskaa sitten otettu. Eli se on se kipeä työvaihe, mutta sen jälkeen on hyvä lähteä rakentamaan sitä omaa elämää. Ja kun laittaa sitten uusia tapetteja, niin sitten ne eivät peilaa auringon valossakaan. Ja ne ihmiset, jotka tulevat sinun lähellesi ja tällaiseen huoneeseen, ne viihtyvät, koska elämäsi huone on valoisa, tuoksuu raikkaalle, hyvälle ja puhtaalle. Kyllä sellaiseen huoneeseen ja sellaiseen yhteyteen on hyvä sitten kutsua. Ja sanoisin tällä tavalla näin, että tämä saarna on syntynyt remontin keskellä, joten tämä voisi olla vaikka tällainen remonttisaarna. Mutta kaiken remontin keskellä, kaiken kiireen keskellä on myös ollut pysäytyksiä. Nimittäin viime viikolla, kun Pirjo oli terveyskeskuksessa käyttämässä lasta siellä, ja hän tulee sitten kotia päin ja ajaa sieltä, niin kuinka ollakaan joku eräs mies ajaa sitten punaisia päin suoraan Pirjon auton etukulmaan. Siellä sitten minulle tuodaan viestiä, menen sinne kolaripaikalle, auto meni ajokelvottomaksi ja kun tulin siihen kolaripaikalle, niin huomasin, että perheeni elämä oli aivan hiuskarvan varassa, ehkä 1/2 sekunnin päässä. Ystävä, elämämme, vaikka näytti siltä, että elämä oli hiuskarvan varassa, mutta hiuskarva voi olla Jumalalle köysi. Se voi olla sellainen Jumalan mahdollisuus, se voi olla sellainen jumalallinen köysi, jolla hän voi ja pystyy osoittamaan omaa huolenpitoaan. Sinä tiistai-iltapäivänä, kun Herra varjeli perhettini tuossa kolarissa, niin vaikka minä en koskaan kokisi mitään muuta konkreettista kuin tämän, niin se riittäisi minä tiedän, on Jumala, joka välittää. Jumala, joka pitää huolen kaiken keskellä. Silloinkin, kun on puolesta sekunnista kiinni. Voi olla, että sinun elämässäsi on viime aikoina ollut asioita hyvinkin pienistä asioista kiinni. Kuule, juuri ne pienet kiinnikkeet ovat ehkä juuri niitä Jumalan mahdollisuuksia. Niitä Jumalan köysiä, niitä Jumalan tukia sinun elämässäsi. Eräs asia on mielessäni pitkään ja haluan jakaa jotakin ajatuksia tästä tekstistä, jonka luemme. Teksti on tuttu ja yleensä tämä teksti luetaan herätyskokouksessa, mutta sain tämän tekstin sydämeen ja luemme tässä aamukokouksessa. Ja eikä teemme sillä tavalla, että oikaistaan hiukan tässä selkää ja jospa kuuntelisimme tämän tekstin seisten. Tämä löytyy Luukkaan evankeliumin 15. luvusta ja tässä luvussa kerrotaan Jumalan ilosta. Jakeesta 17 eteenpäin. Tämä on kertomus erästä nuoresta miehestä, hänen isästään ja vanhemmasta veljestä. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisilla on yltäkylin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä ne ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijan, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Ja pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa ja syökämme ja pitäkäämme iloa. Istukaa, olkaa hyvä. Tämä kertomus tuhlaajapojasta on maailman kirjallisuuden helmiä. Kertomus tuhlaajapojasta ja laupiasta samarilaisesta on luokiteltu, että ovat maailman kirjallisuuden helmiä. Tämä kertomus on kerrottu niin elävästi, että on helppo, ja olisi aivan helppo kuvitella sen oikeasti tapahtuneen. Tämä kertomus on täynnä dynamiikkaa, dramatiikkaa, ja se on oikeastaan kolmiodraama. Sen päähenkilönä on kolme henkilöä, isä, nuorempi veli ja vanhempi veli. Kertomusta, oikeastaan nämä kolme kertomusta, tässä Luukkaan evankeliumin 5. luvussa on kolme tämmöistä vertausta. Siellä puhutaan kadonneesta lampaasta, kadonneesta rahasta ja tuhlaajapojasta. Nämä kertomukset ovat Jeesuksen vastaus fariseuksille ja kirjanoppineille. Kun fariseukset ja kirjanoppineet eivät halunneet ottaa seurakunta ja sosiaaliseen yhteyteensä syntisiä ja publikaania, niin tämä luku alkaa ihanalle kuvauksella. Täällä sanotaan näin. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Jeesus osoitti ehdotonta hyväksyntää, ehdotonta rakkautta, ja se veti ihmisiä, syntisiä ihmisiä, hänen puoleensa. Osasimme, ystävät, mekin osoittaa tällaista rakkautta lähimmäisiä kohtaan, että sinusta ja minusta voitaisiin sanoa, että hän on syntisten ystävä. Haluan jakaa kanssanne joitakin johtoajatuksia, ihan tuomaan muutamia johtoajatuksia tästä tekstistä. Oikeastaan nämä ajatukset ovat olleet jo pitempään ihan mielessäni ajatuksessa olen miettinyt ja haluan puhua jotakin armahtavaisuudesta sekä anteeksi antamisesta. Ihan lyhyesti taustaa, nimittäin nämä molemmat veljekset, nuorempi ja vanhempi, olivat isän lapsia. Heille kuului automaattisesti koti ja kodin perintö. Mutta kuitenkaan kummankaan suhde isään ja isän kotiin ei ollut kunnossa. Nuori veli menee ja pyytää isän omaisuuteni, hän saa, ja itämaisen tavan mukaan hän saa, ei puolta, vaan yhden kolmannesosan, ja niin saa myös vanhempikin veli oman osansa siinä samassa. Nuorempi veli meni kauas, todennäköisesti hän meni jonnekin kauas pakana maahan, missä harjoitettiin sikataloutta. Ja sanotaan, että hän eli irstaasti, kreikan kielellä sanotaan asotos, ja se kuvaa sisäisesti rikkovaa elämäntyyliä. Hän meni kauas sinne pakana maahan, ja hän eli elämäntapaa, joka rikkoi häntä sisäisesti, mutta muutti myös häntä myös ulkoisesti. Tässä tekstissä kerrotaan, kuinka tämä nuorempi poika kohtaa kaksi onnettomuutta. Ensimmäinen johtuu hänen elämäntyylistään, joka johti hänen taloudelliseen vararikkoon, ja sen jälkeen tuli maahan nälänhätä. Sanon alussa, että tämä on sellainen remonttisaarna. Katselemme hetken, kuinka tämä nuorempi veli aloittaa saneerauksen, eli remontin omassa elämässään. Mitä tarvittiin siihen, että hän sai jälleen oman elämänsä hallintaan? Mitä tarvittiin siihen muutokseen? Ehkä sinunkin elämäsi kaipaa uudistusta tai peräti remonttia, ellei jopa täysremonttia. Ensimmäiseksi, jos haluat tehdä remonttia, ja tämä nuorempi veli kun lähti remonttia tekemään, avainsana on täällä, hän meni itseensä. Se on se juuri sitä pohjatyötä, se on se kipein vaihe. Ei ole välttämättä edistystä nähtävissä. Mutta mikähän meillä ystävät on? Yleensä me huomaamme muutoksen ja remontin tarpeen toisten ihmisten elämässä. Jos sattuu olemaan joku hyvä kokous ja sana koskettaa, niin käy joskus niin, että me ajattelemme, että voi olisipa se Maija täällä tai olisipa se Matti paikalla, kyllä tuo sana kävisi todella hyvin Maijan tai Matin elämään. Ja kyllä tuo sana kävisi niin hyvin sen ja sen ihmisen elämään. Ja hurskaimmat ihmiset jopa harmittelevat, kun he eivät olleet siinä kokouksessa. Mutta kun se sana saattaa olla juuri sinulle, rakas ystäväni. Me olemme mestareita arvioimaan toistemme hengellistä tilaa ja toistemme hengellisiä tarpeita. Niin helposti näemme rikan veljen silmässä, mutta harvoin malkaa, sitä tukkia omassa silmässä. Kyllä ne muut näkivät sikopaimenen tilan, ja kuinka, että kyllä varmaan tuo miehen elämä kaipaa muutosta. Mutta on Jumalan armoa se, että ihminen alkaa näkemään omaan tilansa, ja vain Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan todellista elämää. Tuhlaajapojan remontti lähti siitä, kun hän menee itseensä. Kun olin siellä diakonikoulutuksessa ja maalattiin alkoholistin profiilia ja niitä tilanteita, niin siellä sanottiin näin, että alkoholistin toipumisprosessi lähtee siitä, kun hän tunnustaa itselleen olevansa alkoholisti. Tekosuita hänellä kyllä on. Jos kysyt, miksi hän juo, niin hänen mielestään joko päivä on liian sateinen tai liian pilvinen ja sen tähden täytyy ottaa kipata, kun on niin huono päivä. Mutta jos päivä onkin aurinkoinen, niin sitten pitää sen takia juoda, kun se on liian aurinkoinen päivä. Joo. Mutta vasta sitten, kun syyt loppuvat, on mahdollisuus johonkin parempaan. Remontti lähtee siitä, että tehdään matka menemällä itseensä. Joku on sanonutkin, että pisin matka, minkä ihminen voi tehdä, on matka oman sisimpään. Hän uskalsi lähteä sille matkalle. Uskallammeko me, sinä ja minä, mennä välillä terveellä tavalla itseemme? Meidän tulisi tehdä itsellemme seuraava kysymys. Ja pyydänkin, että tässä vaiheessa kysy itseltäsi tämä kysymys. Vastaa itsellesi. Kysymys kuuluu, kuinka minä voin hengellisesti? Mitä minulle kuuluu hengellisesti tänä päivänä? Kuinka minä voin? Kysy tämä itseltäsi ilman rooleja, ilman arvon menetyksen pelkoa. Tähän kysymykseen tulisi vastata myös itselleen rehellisesti. Tämä nuorempi veli, hän ottaa riskin. Hän uskaltaa tehdä tämän kysymyksen, mutta ei ainoastaan kysyä. Hän myös vastaa siihen rehellisesti, toisin kuin monien kohdalla. Remonttiin voi kuulua myös synnin tunnustus. Tässä ainakin tämä tuhlaaja poika, hän sanoo, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan, ja sinun edessäsi minä nousen ja menen. Ystävät, asiat tulisi kohdata. Asioille tulee antaa kasvot. Meidän tulee tunnistaa ja antaa ja kohdata ne, emme voi aina paeta asioita. Tuhlaaja poika oli paennut riittävästi. Nyt ei ollut enää paikkaa, minne paeta. Oli pakko kohdata se oman elämän tilanne. Nämä sanat olivat vaikeimpia sanoja tuhlajapojalle. Mutta joskus ne sanat, mitkä tuntuvat vaikeimmilta, ovatkin juuri niitä parantavia sanoja. No niitä sanoja, että jotakin alkaa tapahtumaan täällä, kun uskaltaa tunnustaa. Kun elämässä tehdään remonttia, niin siihen voi kuulua jopa synnin tunnustus. Meillä kaikilla on jotakin tunnustettavaa, jos ei mitään muuta, niin Herra, ole minulle syntisille armollinen. Vanhat ihmiset sanovat usein näin, ainakin meidän romani vanhemmat sanovat näin, että kun kasvattavat lapsiaan, niin sanoo, että kuule, jos sinä poika sanot sen asian rehellisesti, niin enempi kuin puolet saat siinä anteeksi. Mutta jos rupeat luikertelemaan ja luikuttamaan, niin silloin se asia kääntyy paljon pahempaan suuntaan. Se, mikä on tehty, niin on tehty, mutta ollaan ystävät rehellisiä. Tunnustetaan se rehellisesti, niin välittömästi ollaan saatu yli puolet anteeksi. Ainakin näin vanhat ihmiset sanoo. Tuhlaja poika, tämä nuorempi veli, hän ei muuten syyttele. Hän ei syyttänyt isää, veljään, yhteiskuntaan. Hän ei syyttänyt luokkatovereitaan, että häntä kiusattiin koulussa. Hän ei syyttänyt työkavereitaan, ei puolisoaan, ei lapsiaan. Ei seurakuntaa, eikä seurakunnan vanhimmistoa. Hän ymmärsi, että hän oli omien valintojensa vanki, ja vain hänellä itsellään oli avaimet tuosta vankilasta päästä pois. Oletko sinä ollut tällaisessa vankilassa? Tarvitsetko sinä avaimia? Ehkäpä ne ovat olleet sinun kädessäsi, tai ihan siinä lähellä, mutta olet ehkä voinut olla hengellisesti likinäköinen, etkä ole sitä huomannut. Sen tähden on terveellistä mennä joskus itsensä. Tehdä rehellinen tilannearviointi ja sen jälkeen kohdata ne asiat. Tämä on muuten vaikea paikka meille jokaiselle. Tunnustaa syntisyys, tunnustaa mahdolliset synnit. No sitten joku voi kysyä, että missä sitten tietää, mikä synti pitää sitten tunnustaa? Enkä minä sitten saanutkaan kaikkea syntejä anteeksi, kun tulin uskoon. Kyllä, kaikki saatiin anteeksi. Mutta muuten vihollinen haluakin masentaa ja murskata meitä tekemistämme synneistä, jotka on jo käsitelty, jotka on jo anteeksi saatu. Mutta Pyhä Henki muistuttaa hienovaraisesti asioista, joista meidän tulisi tehdä parannus. Ja tarvittaessa Pyhä Henki voi jopa murtaa meitä, että voisi jälleen eheyttää ja koota ja rakentaa sinua ja minua sisäisesti. Ystävät, tänäkin päivänä tämä sana parannus, se on tänäkin päivänä meille jokaiselle, se on elämäksi. Se ei ole sitä, että yrittäisimme parannella itse omaa elämäämme, vaan sitä, että Jumalan armo alkaa vaikuttaa sinun ja minun elämässämme. Että Jumalan armo alkaa vaikuttaa, kuinka se vaikuttaa? Se kasvattaa meitä, että hylkäisimme jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumallisesti tässä nykyisessä maailman ajassa, kirjoittaa Paavali Tiitus kirjeessä 2. luku ja 11. Jumala armo alkoi vaikuttamaan nuoremman veljen elämässä. Hän nimittäin täällä sanoo näin, että hän tietää, että hän ei voi enää ansaita. Hän ei voinut ansaita sitä, että häntä sanottaisiin isän pojaksi. Meitä jokaista on lähellä ansaitsemisen teologia, ansaitsemisen kierre. On niin vaikea luottaa Jumalan armoon. Me haluttaisiin jotakin tehdä aivan kuin lisää. Me ajatellaan, että Jumalan armo koostuu siitä, että 99% on Jumalan työtä ja me laitetaan sitten se puuttuva 1% ja se puuttuva 1 askel. Kyllä se on 100% oma manuskautta sellainen teologia. Jumalan armo on 100% Jumalan lahjaa sinulle ja minulle. Ystävät, armo kantaa tänäkin päivänä. Sinä voit kysyä, kun minä olen niin heikko. Kantaako se heikkoa? Juuri heikko ja erikoisesti Jumalan armo kannattaa. Armo kannattaa sen tähden, koska se ei perustu sinun ja minun työhön, meidän yrityksiimme, meidän erehdyksiimme, vaan Jeesuksen täytettyyn ristin työhön. Ystävät, Jeesuksen veressä on tänäkin päivänä voimaa. Armo on Jumalan työtä, armo on Jeesuksen työtä, siksi se kestää. Eikä se vain kestä niukin naukin, vaan se on sellaista se armo, että se vahvistaa, se kasvattaa, se antaa voimaa. Se antaa meille voimaa arkipäivän elämän keskellä ja saamme iloita siitä, että olemme uskossa. Itse alkuvuosina, kun tulin uskoon, niin jouduin semmoiseen lainalaiseen tilaan ja ajattelin, että uskon elämä perustuu siihen, että se lähtökohta on se, että me ollaan tultu uskoon ja sen jälkeen alkaa hikinen yrittäminen. Ja kyllä minä poika yritin, minä tein vaikka mitä yritin tehdä ja huomasin vaan, että tiukemmaksi aina meni. Vaadin itseltäni ja vaadin läheisiltäni ja olin kirja kuin viulun kieli. Mutta sitten kohtasin Jumalan armon ja pääsin ymmärtämään, mistä Jumalan armosta on kysymys. Ja se alkoi yhtäkkiä hoitamaan ja enää ei vaatinutkaan itseltään eikä läheisiltään, ei seurakunnan johdolta, ei vanhimistolta, sai olla ihan sellaisenaan Jumalan hoidettavana. Entä sitten se niin sanottu antautuminen? Kun meidän tulisi antautua, no eikö se ole juuri sitä yrittämistä, pinnistelyä ja ponnistelua? No kyllä se ainakin minulle sitä aiemmin oli, kunnes oivalsin erään asian. Tämä antautua verbi on sotilaallinen termi, jota käytetään vihollisen kohtaamisen yhteydessä. Kun antaudutaan, niin mitä tapahtuu? Lasketaan aseet maahan. Ja nostetaan kädet ylös ja sanotaan, minä antaudun. Siinä lopetetaan yrittäminen. Kun armon näkökulmasta antautuminen onkin omien aseiden, omien yritysten laskemista maahan Jumalan edessä ja nostaa kädet ylös Jeesukselle. Herra, tässä minä olen tällaisena. Ja Jumalan armo alkaa viemään meitä eteenpäin. Tuhlaajapojan remontti ja matka jatkuu. Hän lähtee sieltä kotia päin ja jokainen askel vie häntä lähemmäksi kohti kotia. Matka on pitkä, mutta vihdoin tutut lapsuuden maisemat alkavat näkyä. Siellä on tutut puut, tutut pellot, joen uoma, jopa jotkut kivetkin on tuttuja. Vihdoinkin alkaa tuntua turvalliselta ja kotoiselta. Totuuden hetki oli kuitenkin tulossa. Kuinka siellä suhtaudutaan minuun isän kotona? Hän oli sisäisesti rikkinäinen ihminen. Luottamus ihmisiin oli mennyt. Pettymysten kautta oli kadonnut. Mistä hän voisi saada voimaa muutokseen? Nyt kun olen remonttia tehnyt, niin olen huomannut, että on asioita, joita voi tehdä yksin. Juuri tätä pohjatyötä, niin siinä kyllä tapettia yksin pystyy laittamaan liisteriä, välillä taas tapettia pois ja mälliä seinän ja hiomaan. Mutta silloin, kun ruvetaan rakentamaan uutta, niin yleensä siihen tarvitaan toista kaveriksi. Ainakin tällainen tumpelo kuin minä, niin minä tarvitsen ainakin toisen kaveriksi. Kun ruvettiin tapetoimaan, niin toinen laittaa liisteriä, toinen heittää tapetia. Katsotaan, että saumat tulee suoraan ja paneelointivaiheessa tarvitaan toista. Nyt tultiin remontissa siihen vaiheeseen, että tarvittiin toisia. Tarvittiin läheisiä ihmisiä rinnalle. Ja nyt haluan sanoa jotakin tästä isän ja pojan kohtaamisen laadusta. Ja tässä on meille kaikille oppimista. Täällä on erittäin hieno sana. Valtava sana. Täällä sanotaan näin, että isä armahti. Isä armahti. Kyllä, siellä on näin kirjoitettu. Ja tässä olikin, kuulkaa, merkillinen isä. Poika oli rikkonut rajat. Hän oli vaatinut omaisuutensa itselleen, mutta myös isä rikkoo perinteisiä rajoja lähtemällä juoksemaan. Nimittäin Itämailla korkeintaan, jos on joku tulipalo tai vastaava hätä, niin tämmöinen perheen isä ja perheen pää lähtee juoksemaan. Siellä yleensä kävellään verkkaisesti, asioita hoidetaan omalla tavallaan, mutta nyt tuli, kuulkaa, töppösiin vitpiinää. Nyt tuli isälle kiire, hän lähtee juoksemaan. Se oli seurausta siitä, että isä oli antanut anteeksi. Isä oli armahtanut. Ja eräs kaikkein kauneimpia sanoja onkin, ystävät, anteeksi antamus. Isä antoi anteeksi ja armahti. Tämä kohtaaminen oli parantava kohtaaminen. Jeesus puhui muuten paljon anteeksi antamuksesta. Hän puhuu siinä muun muassa Isä meidän -rukouksessa. Siinä kytketään omien syntien anteeksi saaminen. Siihen annetaanko me anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kun Jeesus puhuu voimasta rukouselämästä, niin hyvin usein korostus on siinä, että me olemme antaneet velillemme anteeksi. Jumala onkin yllättävän kiinnostunut ihmisestä. Antaminen on sitten niin tärkeää. Ja tämän päivän ihminen heittää kysymyksen, mitä minä siitä hyödyn, jos minä saan anteeksi? Mitä etua minulle siitä on? Mitä minä hyödyn siitä? Otan muutaman asian, mitä sinä ja minä, mitä me hyödymme, jos lähdemme anteeksi antamuksen tielle. Tosiasia on se, että me kaikki koemme elämässämme pettymyksiä. Meitä loukataan. Joskus sinä koet pettymyksiä toisten taholta. Joskus sinä aiheutat pettymyksiä toisille. Tällaisia me ihmiset olemme. Mutta sitä tulee niin helposti sitä vihaa, katkeruutta ja kaunaa tänne sydämeen. Tänne Kristuksen pesemään puhtaaseen sydämeen. Ja nyt anteeksi antamus onkin Jumalan antama mahdollisuus käsitellä sellaisia asioita kuin vihaa, katkeruus ja pettymys. Kuinka me muuten niitä käsittelisimme? Jäisivät siinä ystävät hautautumaan ja kasvaisivat siellä ja tuhosivat meidän hengellisen ja henkisen elämämme. Toiseksi, miksi kannattaa antaa anteeksi? Anteeksi antamus on Jumalan antama mahdollisuus muuntaa pettymykset, kipu, katkeruus, voimavaraksi omassa elämässämme. Ja kolmanneksi, anteeksi antamus on Jumalan antama mahdollisuus päästä eheytymään. Kysymys ei ole siitä, että sinä ja minä antamalla anteeksi täyttäisimme hyvän kristityn tunnusmerkit. Voisimme sanoa, että nyt olen täyttänyt sosiaaliset ja hengelliset normit. Ei Jumala ole kiinnostunut niinkään normien täyttämisestä, vaan sinun ja minun hyvinvoinnista. Antamalla anteeksi vapautat itsesi kaunasta ja synkkyydestä. Ja se on, ystävät, mielenterveydelle erittäin hyväksi. Jos haluat kuule mielenterveyttäsi hoitaa, niin ruvetaan, ystävät, antamaan anteeksi. Sanotaan niille synkille ajatuksille kiitos, ei. Ja hyvät ajatukset otetaan vastaan. Ja annetaan anteeksi, eikä ainoastaan anneta, vaan aletaan siunaamaan sitä ystävää. Voi olla, että se on ehkä vaikea alussa. Aloita hyvin matalalta profiililta. Herra, auta sitä veljeä ja varjele sitä veljeä, ettei sanakaan rekan alle tänään jäisi. Ja kun olet päässyt vähän pitemmälle, voit ruveta siunaamaan, Herra, siunaa tätä veljeä. Ole hänelle armollinen. Ja kun olet päässyt tallitasolle, niin voit tehdä vaikka jotakin hyvää. Ja kun tulee tarjous McDonald's ja Big Mac, kaksi Big Macia saat kuule yhdellä, niin vie vaikka isolle Big Macille. Joo. Tehdään hyvää. Anteeksi antamus onkin jumalallinen instrumentti, väline, jolla voimme hoitaa itseämme ja läheisemme. Kun auton asentaja vaihtaa öljyä, niin hän rupeaa paljaan sormista öljyproppua kääntämään, vaan ottaa 14 millin kiintoavaimen ja vetää ja aukaisee se öljypropun. Ei se auton asentia ajalle, että ai miten kaunis ja kiiltävä tämä minun kiintoavaimeni on. Ja siellä hän hinkkailee sitä, että kylläpäs tämä on hieno ja ihmeellinen ja tämä pitäisi laminoida tämä kiintoavain. Ei, hän käyttää sitä. Ystäväni, nyt on valtakunnallinen öljyvaihtoviikko. Nyt käytetään, ystävät, anteeksiantamuksen avainta. Otetaan pois ne katkeruuden ja kaunan öljyt. Pannaan tilalle Pyhän Hengen mobiilykköset. Kyllä rupeaa voitelu pelaamaan. Tulee puhtia avioelämään. Tulee puhtia työelämään. Tulee puhtia seurakuntaelämään, kun syytökset vaihtuvat armahtavaisuuteen. Ystävät, meidät on kutsuttu ja meillä on etuoikeus oikein armahtaa toinen toisiamme ja antaa anteeksi. Ei kun porukalla oikein, ystävät, ruvetaan öljyä vaihtelemaan. Pannaan avaimet käyttöön ja kuulkaa ne vanhat öljyt pois ja uudet tilalle, niin rupesi tulemaan potkuja ja autokin lähtee käyntiin hyvin sitten. Joo. mikä oli sitten seurausta? Tämä eräs väärin käsitys vielä tästä anteeksi antamuksesta, nimittäin monet rukoilevat ihan vilpittömästikin, että Herra, ota sinä pois katkeruus elämästäni. Mutta kun luemme uutta testamenttini ja Raamattua, niin en ole yhtään kohtaa löytänyt, jossa meitä kehotettaisiin rukoilemaan Jumalaa ottamaan katkeruus pois. Mutta mitä siellä sanotaan? Siellä sanotaan, pankaa pois katkeruus, antakaa sydämestäni anteeksi. Kysymys on tahdon valinnasta, ei tunteen vaikutuksesta. Ystäväni, jos sinä saat tahdon liikkeelle, niin kyllä tunne-elämäkin seuraa sitten perässä. Kyllä se alkaa ehkä, en tiedä, alkaako se seuraavana päivänä, mutta se alkaa viikkojen ja kuukausien. Sä alat huomaat, että kuinka tunne-elämä tulee mukaan ja sitä kautta meidän tunne-elämäkin pääsee eheytymään. Ihan vielä muutama minuutti ennen kuin lopetamme. Mikä oli seurausta pojan kohdalla, kun hän sai anteeksi? Isä antoi hänelle vaatteet, sormuksen, kengät ja järjesti hänelle juhlat. Eli toisin sanoen, hän sai arvonsa takaisin. Hän sai arvonsa takaisin. Tänäkään päivänä sinun ja minun, meidän arvomme ei perustu tehokkuuteen, mökkitonttiin eikä hyvään ammattiin, vaan siihen, että olemme jokainen Jumalan luomia, lunastamia, jokaista maksettu kallis hinta. Meidän tulisi muistaa, että me olemme jokainen arvokkaita. Älkäämme aliarvioikata toinen toisiamme, vaan kunnioitetaan toinen toisiamme. Anteeksi antamus ei muuten tuonut tässä yhteydessä takaisin omaisuutta. Se ei tuonut myös menneitä vuosia takaisin. Ehkä voit kysyä, miksi kannattaa antaa anteeksi, ei mennyttä voi muuttaa. Se on totta, mutta me unohdamme erään, mitä ollaan toinenkin puoli. Se toinen puoli on se, että anteeksi antamus antaa sinulle ja minulle uuden mahdollisuuden. Se antaa uuden mahdollisuuden sinulle ja henkilölle, jolle annat anteeksi. Mennyttä et voi muuttaa, mutta nyt rupeat rakentamaan omaa tulevaisuuttasi. Sen sinä voit tehdä. Kenelle sitten pitäisi antaa anteeksi? Pitäisi osata antaa itselleen. Oli iso asia tuhlaajapojalle antaa itselleen anteeksi. Oli ehkä itse inhoa. Hänen koko olemuksensa kertoi synnistä, syntielämästä. Mutta armahdus toi hänelle lääkettä. Antaa itselleen anteeksi, antaa läheisille. Niin kuin tässä isä pojalle, Joosef antoi vellilleen. Annetaan ystävät läheisillemme anteeksi. Annetaan kaikille anteeksi. Ihan lopuksi haluaisin sanoa, katkeruus syö elämän voiman. Se vie ihmisen synkkyyteen ja toivottomuuteen. Onko mielessäsi ollut tällaisia synkkiä ajatuksia? Anteeksi antamus on sellainen rauhoittava lääke, joka tuo todellisen eikä keinotekoisen rauhan. Maailma sanoo, että jos antaa anteeksi, niin se on periksi antamista, se on häviö. Näin ei ole. Ei ystävät kuunnella maailmaa, ei kuunnella vihollista, vaan päinvastoin se ei ole häviö, vaan voitto, josta pääset itse ensiksi iloitsemaan ja sen jälkeen läheiset siinä sinun vierelläsi. Olkaamme armollisia toisillemme. Ja kun olin erässä työpaikassa ja siellä oli eräs sellainen vaikea, vähän niin kuin vaikeampi ihminen, ja sitten joku kysyi minulta, että miten sinä oikein sen kanssa oikein pärjäät. Niin minä sanoin näin, että minä koitan katsoa hänestä niitä parhaimpia puolia ja niitä korostan, niin hyvin sen kanssa tulee toimeen. Ystävät, meissä kaikissa on virheitä ja on huonoja puolia, mutta nähdään toinen toisissamme ne parhaimmat puolet. Korostetaan niitä, annetaan vaakakupin olla sillä tavalla yläpuolella, korostetaan niitä ja ei anneta niiden huonojen puolen dominoida, hallita. Eikö ole, ystävät, näin? No ihan muutama sana tässä vanhimmasta veljestä. Hän oli närissään. Hän ei osannut yhtyä iloon. Ehkä hän ajatteli, että tuo nuorempi haisee pahalle. Hän hajosi sijoille. Ikävä kyllä, meilläkin joskus tämän kaltaista asennetta. Jos joku uudistuu, emme ehkä osaakaan iloita siitä. Kuule, jos sinun hengelliseen nenäsi haisee, jos tällainen sisko tai veli tulee lähelle, niin tee niin kuin isä. Vie tämä sisko tai veli, tuhlaa veli, sisko tai veli, vie hänet kylpyyn, osta hänelle uudet vaatteet, laittaa pikkasen parfyymiä, niin eipä haise enää. Joo. Ystävät, tuhlaaja poika ei lähtenyt syyttelemään. Olen ajatellut tällä tavalla näin, että kyllä näitä syyttäjiä ja vikoja etsijöitä on paljonkin, ja joskus juuri he ovat jarruina Jumalan valtakunnan työssä. Toivottavasti täällä sen kanssa asia jarruja ei ole. Tämä Luukkaan 15. luku kertoo Jumalan ilosta. Tässä kerrotaan kolmessa vertauksessa, oikein mainitaan useaan otteeseen, kuinka Jumala iloitsee, kuinka enkelitkin iloitsee. Mistä Jumala iloitsee? Hän iloitsi siitä, että se kadonnut lammas löytyy. Hän iloitsi siitä, että se raha löytyy. Hän iloitsi siitä, että se poika löytyy ja pääsi hänelle osoittamaan armahtavaisuuttaan. Emmekö mekin iloitsisi? Tehdään remonttia, vaihdetaan uudet öljyt, annetaan anteeksi. Muistetaan Jeesuksen sanan ristillä. Isä on näille anteeksi, koska eivät ymmärrä, mitä tekevät. Rukoilkaamme. Kiitos Herra siitä, että saamme tänä päivän hetken olla sinun edessäsi. Kiitos Herra siitä, kun tässä olemme Herran rukouksessa, niin Herra, sinä olet Herra halunnut jälleen meille puhutella. Ja kiitos Herra siitä, että meitä kutsutaan anteeksi antamukseen ja armahtavaisuuteen. Herra, anna Pyhän Hengen oikein, mennä oikein penkkiriviltä penkkiriville, ja kiserä, että juuri tällä hetkellä sinä nostat itse kunkin elämään siellä silmien eteen, aivan kuin ihmisiä, kenelle tulisi antaa anteeksi. Kiserä siitä, että tässä penkissä me voimme heti välittömästi laittaa näitä asioita käytäntöön. Me tahdomme antaa anteeksi sisarille ja velille ja niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, meitä vastaan loukanneet, meille tehneet pahaa. Kiitos Jeesus siitä, että meillä on etuoikeus ja saamme lähteä tällä anteeksiantamuksen tielle. Kiitos, että sillä tiellä koetaan hyvää mielenterveyttä. Siellä koetaan hengellisiä voittoja, hallelujaa. Kiitos Herra siitä, että saakoon tämä armahtavainen henki ja vallita tässä seurakunnassa ja sisarivelissuhteessa. Kiitos Jeesus siitä, että olet kutsunut meidät uuteen elämään. Kiitos, että juuri tällä hetkellä saamme antaa toinen toisillemme anteeksi. Ja Herra, sinä näet, että on ihmisiä, jotka kamppailevat ja kipuilevat sydämessään. Voinko antaa sille ja sille anteeksi? Kiitos Herra siitä, että sanat voiman ja ymmärryksen, että jokainen pääsee eteenpäin omassa hengellisessä elämässään. Antamalla anteeksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.